Pollando estis la unua lando, kiun lastlunde vizitis la ĵur enoficigita pasintsemajne estro de la hungara registaro Viktor Orbán. La hungara ĉefministro renkontiĝis interalie kun la pola samrangulo Mateusz Mazowiecki kaj kun la pola prezidento Andrzej Duda. Dum la komuna gazetera konferenco la ĉefministroj de Pollando kaj Hungario rilatigante sin al la unia budĝeto substrekis, ke koncerne la politikon de kohereco kaj agrikulturo ilia starpunkto estas identa. Simile Pollando kaj Hungario havas unu signifan starpunkton pri migrado kaj rifuĝintoj. La interparoloj de la hungara gasto kun la prezidento de Pollando koncentriĝis pri du temoj. Tio estas regiona kunlaboro kaj apartaj infrastrukturaj demandoj, ligoj transportaj kaj energetikaj. La alia temo ligiĝis kun la geopolitikaj problemoj, la maniero en kiu ili perceptas sian pozicion en la eŭropa geopolitiko.